Өмірде нақыл әңгіме сияқты, ұзақтығымен емес, мағынасымен құнды. Сенека. Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар ФМ радиосының тікелей арнасында әдебиет тағылымы бағдарламасы басталды. Бұл бағдарламада сіздер нақыл әңгімелер тыңдайтын боласыздар. Бүгін сіздердің тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз өмір туралы нақыл әңгімелер деген тақырыпқа топтастырылған әңгімелер болып табылады. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз немесе басқа да талап-тілектеріңіз болса, бөлісе отырсаңыздар болады. Қазір біз кезекті бір тамаша өнге береміз. Сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз, құрметті радио тыңдармандар. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Сен маған сен бердің құстардың қанатын самғаған балалық құштарым өзіңе арнаған әлдиле баялам өсірген жемісін самал жел сая Кетемдей мен саған сәбимін Көңіліңді өктемдей көзіңнен танимын Есейіп кетемдей мен саған сәбимін Көңіліңді өктемдей көзіңнен танимын Шым жан сырым Іздедім сен үшін Әлемнің асылын Әлемнің байлығын Силар ем кеш мені Силар ем ай күнін Қолыма түспеді Саған сәбимін Көңіліңді өктемдей Көзіңнен танимын Есейіп кетемдей Мен саған сәбимін Көңіліңді өктемдей Көзіңнен танимын Құшағың мен үшін sevimin kumlumdu göktündey gözümden tanıyımın elimin jarığın siladın sen mağan
Адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын ірілі-ұсақты оқиғалар біздің өмірімізде әрқайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Құрметті радио тыңдармандар, егер де сіздер әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыздар, онда біздің Назар радиосына хат жолдап, жазған шығармаңызды тыңдарман қауыммен бөліссеңіз болады. Егер сіздің жазған шығармаңыз шағын ғана болатын болса, ендеше бізге біздің байланыс телефонымызға жолдап жіберіңіз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. WhatsApp желісі арқылы өзіңіздің шығармаңызды, шағын ғана шығармаңызды осы WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберуіңізге болады. Ал егер де сіздің шығармаңыз көлемді болатын болса, онда Нуркан мен Айғұлақ mail.ru. Бұл біздің электронды поштамыздың адресі. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, сіздер өздеріңіздің шығармаларыңызды бүкіл интернет радионы тыңдайтын жұртшылық естісін деген ойларыңыз болса, ендеше бізбен бөлісе отырсаңыздар болады. Қадірлі радио тыңдармандар, бүгінде хабарымызда әдеттегідей бір жұмбақ айтатын боламыз, әрине тұрақты тіркесті жұмбақ етіп жасыратын боламын. Бүгінгі жұмбақ етіп жасырылатын тұрақты тіркесіміз ол қой аузынан шөп алмайды деген тұрақты тіркес. Егер де сіз осы қой аузынан шөп алмас деген тұрақты тіркестің беретін мағынасы қандай екендігін білетін болсаңыз, ендеше құрметті радио тыңдармандар, қапы қалмаңыздар, хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз тағы да қайталай кетейін. 8707-724-30. Өзіңіздің жауабыңызды жолдай отырыңыз. Ал егер де жоқ, мен WhatsApp желісі арқылы жолдамайық, тікелей мен телефонмен байланысқа шығамын десеңіз, ендеше біздің осы номерімізді теріп, өзіңіздің жауабыңызды айта отырсаңыз болады. Кез келген уақытта осы бір сағаттың ішінде сіз өз жауабыңызды бүкіл тыңдармандарға жеткізе аласыз. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы мен жаңа ғана жоғарыда айтып кеттім. Бүгінгі әдебиет талымы бағдарламасының тақырыбы ол өмір туралы нақыл әңгімелер болып табылады. Осы өмір туралы нақыл әңгімелер бүгін оқылатын, бұлар elims.org сайтында берілген орыс тіліндегі нақыл әңгімелер болып табылады. Егер де осы нақыл әңгімеге қатысты өзіңіздің ойыңыз болса, пікіріңіз болса, немесе сол нақыл әңгімеде айтылған жайттарға қатысты өзіңіздің өміріңізде де бір сондай бір жағдайлар, сондай бір оқиғалар болған болса, ендеше біздің тыңдармандарымызбен бөлісе отырсаңыз болады, құрметті радио тыңдармандар. Ал сонымен біз elims.org сайтында берілген нақыл әңгімелерге кезек береміз. Сондай ақ әрбір нақыл әңгімеге өзіңіздің қалағаныңыздай ат қойсаңыз да болады, құрметті радио тыңдармандар. Сондай ақ өзіңіздің пікіріңізді де жолдағанды ұмытпаңыз дегім келеді. Бірінші нақыл әңгімеміз өмірде сондай бір кедергілер не үшін қажет екендігі туралы әңгімелейтін нақыл әңгіме болып табылады. Бұл әлемде бір жас бозбала тұрған екен. Оған әртүрлі көне әшеке заттар ұнайтын. Сондықтан да осындай керемет бұрын соңды кездеспеген әдемі әшеке заттарды іздеу үшін ол бүкіл әлемді шарлап, саяхаттап, сапарлап кезіп жүретін. Және сол өзі барған қалаларында, өзі барған елді мекендерде сондай бір заттарды жинайтын, әшеке заттарды жинайтын адамдардың дүкендеріне кіріп, соның барлығын кезіп шығатын еді. Әсіресе оған ұнайтыны кәдімгі шай ішетін ыдыстар еді. Шай ішетін кәдімгі кеселер, немесе анығырақ айтқанда, біздің кәдімгі чашкаларымыз, яғни күрешке деп айтып жатамыз қазақша. Осы ыдыстарды көргенде ол өте қатты таң қалып, олардың әдемілігіне, әсемдігіне сүйсініп қалатын еді. Сөйтіп бір күні ол алыс бір елде бір өте көне заттарды сататын дүкенге тап болды. Сол жерде ол өзі іздегендей ыдысты кезіктірді. Шай ішетін шыны ыдысты қолына алып, ол сүйсіне айналдырып қарай берді. Өзінің олжасын өте қатты ұнатты. Бірақ кенет қолына ұстап тұрған кәдімгі шай ішетін шыны ыдыс оныменен сөйлесе бастады. Менің қымбатты саяхатшым, мен әр кезде де осындай әдемі шай ішетін шыны кесе шыны ыдыс болған жоқпын. Бір кездерде ойсыздық, ешқандай уайымсыздық менің ең бір әуесім болып табылған уақыттар болды. Мен тек қана бір қызыл балшықтың бір ғана кесегі болып жататын едім. Сөйтіп мен мың жылдай уақыт бойы жер бетінде жаттым. Менің көз алдымда мыңдаған жылдар өтіп жатты. Адамдар, көптеген адамдар соғысып, өзара қайтадан татуласып жатты. Әртүрлі өркениетті елдер туып, олар да өліп жатты. Сөйтіп бір күні маған өзімнің шеберім келді. Ол мені жерден көтеріп алды да, содан кейін өзінің шеберханасына алып барды. Мені өзінің ағаш үстелінің үстіне тастай салды. Сосын мені мұжғылап, мені айналдыра бастады. Бір уақытта мен қатты қиналып, болды жетер, мені жайыма қалдыр, деп айғайладым. Өйткені менің өне бойымның бәрі қатты ауырып кеткен еді. Мен бір кесек қызыл балшықтың бір кесегі болсам да, әрине, мен ауруды сезе алдым. Бірақ ол тек қана жымиды да басын шайқап, бір ғана сөз айтты. Уақыт әлі келген жоқ. Содан кейін ол мені кәдімгі диірменге тастай салды. Диірмен болғанда да, әрине, өзінің диірменіне тасталды. Сөйтіп менің көз алдымда бүкіл әлем айналып жүре берді. Жайған айналған жоқ, ол тіпті шапшаң айнала бастаған сондай бір тұтас бір тұман сияқты болып шықты. Сен не істеп жатырсың, деп мен сыбырладым. Мен өте қиналып жатырмын, мына сұмдықты тоқтатшы, дедім. Бірақ шебер тек қана мені түсініп күрсінді де, ақырын ғана, жоқ, әлі уақыт келген жоқ, деді. Сөйтіп диірменнің тасын оданармен айналдырып, сол маған әдемі бір қалып бере бастады. Сосын мені өзінің пешінің үстіне абайлап апарып қойды. Мен бүкіл әлемде осыншалықты ыстықтың болатындығын бұған дейін білген емес едім. Мен қатты айғайлап жаңағы пештің есігін ашуға тырыстым. Мұнда тозақтан да ыстық, деп айғайладым мен. Мен толықтай жанып кететін болдым, мені тезірек босат. Бірақ жаңағы пештің саңылауынан мен өзіме шебердің қарап тұрған алуының еріндері тек қана әлі уақыт келген жоқ, деп сыбырлағанын байқадым. Енді менің соңғы сәтім келді-ау, соңғы демім жетті-ау деген сәтте пештің есігі де ашылды. Шебер мені ақырын ғана абайлап пештен алып шықты да мені сөреге қойып қойды. Мен ол жерде өзімнің демімді еркін алдым. Қандай жақсы, мені енді өзімнің жайыма қалдыратын болды. Бірақ бұл әлі ақыры емес еді. Мен есімді жинап болғанша, шебер мені сөреден шешіп алды да, мұқият жан жағымды толық қарап шықты да, үстімдегі шаңды сыпырып тастады. Енді ол енді мені бояуға отырды. Бояудан кейін ол жылтыр бояумен де көмкеру керек екен. Ал сол жылтыр бояудың улы иісі мені бірақ орап алды. Осы кезде мен өзімнің есімнен танып бара жаттым. Мен оған айттым, өтінемін, маған мейірім көрсетші, сен неге мені аямайсың? Мені жайыма қалдыршы, өтінем, маған керек емес, деп мен ыңқылдадым. Бірақ шебер басын шайқады да, тек қана әдеттегі айтатын сөзін айтты. Әлі уақыт келген жоқ. Сөйтіп, менің үстіме жылтыратылған бояуды жағып болғаннан кейін, ол мені қайтадан пештің үстіне қойды. Бірақ бұл жолы алғашқыдағыдан да қатты ыстық еді. Мен бірден түсіндім, өлген жерім осы. Мен оған жалындым, өтіндім, мен оны қорқыттым да, айғайладым. Ақыр соңында мен жылап қоя бердім. Бірақ тіпті от сияқты болса да менің көзімнен жас шықпады. Сөйтіп мен өзімнің өмірімнің соңғы сәтіне келгенімді түсіндім. Ешқандай күш қалған жоқ. Кенет ең соңғы сәтте, өліп бара жатқан сәтте мен өзімді тағы да шебердің қолы алып пештен суырып алғанын сездім. Ол тағы да мені сүренің үстіне қойды. Ал мен сол жерде пештен шыққандағы ыстықтан суып, оның не істейтінін арғарата бақыладым. Бір сағаттан кейін шебер қайтып оралды. Маған жақындап келді де, алдыма айна қойып қойды. Өзіңе қарашы, деді ол. Айнадан менің көргенім тамаша, керемет болғаны, сондай мен тек қана бұл мен емеспін, деп айғайладым. Мұның мен болуы мүмкін емес. Бұл өте керемет әдем еді. Тіпті сөзбен айтып жеткізбес сондай әсем еді. Сонда шебердің маған жана шыған сөздерін естідім. Сен осылай болуға тиісті болатынсың. Мен сені айналдырып жатқан сәтте, диірменнің тасындай таста айналдырып жатқан сәтте, сенің ішіндегі ауаны айдап шығуға тиісті болдым. Өйткені, егер де мен сол ауаны шығарып жібермейтін болсам, онда сен тез арада сынып қалар едің. Ал саған жағылған жылтыр бояудың өте улы иісіменен, өте улы болуының арқасында, әрине ол сен оған шыдамадың. Бірақ онсыз сенің өмірің бұған деген қалай сұрқай болған болса, бұдан кейін де солай сұрқай қалпында қалушы еді. Ал мен сені пешке салған себебім, әрине ол өте ауыр сынақ болды, бірақ ол сені мықтап бекітті. Енді сен міне балшықтың бір кесегінен әдемі керемет адамдар қараған кезде сүйсінетін шай ішетін ыдысқа айналдың. Енді сен жаңа жаратылыс иесі болдың, деді. Құрметті радио тыңдармандар, бұл әңгіменің аты осылай болсын деген ойыңыз болса, енді ше жолдай отырыңыз. Өзіңіздің осы әңгімеге қатысты пікіріңізді де жолдай отырыңыз. Егер де сіздің өміріңізде қиындықтар кездескен сәттер болса, бірақ сол қиындықтардан кейін, сондай бір ауыр сынақтардан өткеннен кейін, сіз өміріңізде жаңа бір қасиетке ие болған болсаңыз, сонда жағдайлар сіздің басыңыздан өткен болса, ендеше құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-720-30. Әрине, мұндай сынақтардың барлығында бізге беретін біздің жаратушы иеміз. Себебі ол бізді жаңа адам ретінде, жаңа жаратылыс иесі ретінде көргісі келетіндігі сіздер де білетін боларсыздар деген үміттеміз. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Еріп бір келіп, сен болып бақыт.
күндерімді сағындым. Бақытым менің, жақұтым менің, кел, кел, кел. Ғашығым менің, асылым.
Радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасынан тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Осы біздің әдебиет тағылымы бағдарламасында бүгінгі жасырылған тұрақты тіркесі сіздердің естеріңізге сала кетейін. Қой аузынан шөп алмас. Егер де осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, ендеше қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыздың соңына дейін соншалықты көп уақыт қалған жоқ. Жарты сағаттан сәл ғана асатын уақыт қалды. Сондықтан біздің байланыс телефонымызға хабарласуды ұмытпаңыздар. Өздеріңіздің пікірлеріңізді жолдауды да ұмытпаңыздар. Ал бізге келген бір пікір бар екен. Сол пікірмен сіздерменен бөлісе кетейік. Сабира есімді тыңдарманымыз былай деген екен. Құрметті әлемде талай қыз әдебиет тағылымы бағдарламасын жүргізуші. Сіздің айтқан бірінші әңгімеңіз арқылы мен ойладым расымен, біздің өміріміздегі барлық сынақтар, қиындықтар, ауыртпалықтар тектен-тек болмайды. Олардың бәрі өздігінен ешқандай мақсатсыз да болмайды. Ал бірақ олардың бәрі бізді өзгертуге, қиындыққа төзімді, жанашыр, ақылды болуға көмектеседі. Сондықтан біз олар үшін шексіз алғысты жаратқан Иеге білдіруіміз керек деген екен. Ал құрметті радио тыңдармандар, егер сіздердің осыған қатысты өздеріңіздің ой-пікірлеріңіз болса, ендеше хабарласа отырыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-700-7-724-30. Осы Сабира есімді тыңдарманымыздың айтқаны сіздердің көңілдеріңізге қона ма? Егер де сіздердің көңілдеріңізге қонбай жатқан болса, яғни осы қиындықтар, осындай сынақтар, осындай бір ауыртпалықтардың барлығы, олар тектен-тек болмайды дейді, мақсатсыз да емес. Олардың бәрі бізді өзгертіп, қиындыққа төзімді, жанашыр, ақылды болуға көмектеседі. Сондықтан да дейді, біз олар үшін шексіз алғысты жаратқан Иеге білдіруіміз керек деген екен. Ендеше, сіз қалай ойлайсыз, сіз сондай бір сынақ кезінде, сондай бір ауыртпалық кезінде жаратушы Иемізге шексіз алғысыңызды білдіре аласыз ба? Өзіңіздің жүрегіңізге, өзіңіздің өміріңізге үңіліп тексеріп көріңіз. Егер де сіз расында да осы Сабира есімді тыңдарманымыз айтпақшы, жаратқан Иеге шексіз алғыс білдіре алатын адам болсаңыз, ендеше шынында да сіз сол ауыртпалықтың барлығында жеңе алатын шынымен де жігерлі, ерік күші мықты адамсыз деген сөз. Біз солай ойлаймыз. Ал сіз қалай ойлайсыз? Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8-700-7-724-30. Хабарымызды біз одан арғарда жалғастырамыз. Сабираның пікіріне деген өзіңіздің көзқарасыңызды, өзіңіздің пікіріңізді де, ойыңызды да білдіре отырыңыз. Келесі біздің нақыл әңгімемізге кезек берейік. Бірлік пен өмір туралы қысқаша нақыл әңгіме. Орманның ішінде әдемі бұлақ сылдырай ағып жататын. Оның суының мөлдір болғаны сондай, адамдардың барлығы одан бір ішпей кетпейтін, беттерін бір жумай өтпейтін еді. Ал ол өзіне сондай қатты сүйсініп, өзіне қатты қуанатын еді, өйткені ол өте епті, өте шапшаң, әрі тап-таза, суы да мөп-мөлдір, сұп-суық су жаздың күні әсіресе барлық адамдардың, барлық аңдардың да тіпті шөлдерін қандыратын тамаша бір сый сияқты еді. Сондықтан да ол өзін өте күшті санап, бүкіл орман бойынша тек қана өзі ағып жатсам деп ойлайтын. Сөйтіп ол кенет егістікке жүгіріп шықты. Сол жерде ол күшінен айырылып, өзінің күшінің ештемеге жетпегендігін, тіпті ақыры суының сирей-сирей келіп, жоғалып кеткенінде байқады. Дегенмен ол су астындағы жолдарменен қалай болған күнде де үсті басы қанша кірлесе де, ақырында ол үлкен өзенге жетті. Өзенді көрген сәтте ол оған бірден шағымдана бастады. Мына бір жиіркенішті егістік болмағанда, мен әлде қашан үлкен өзен болар едім сен сияқты деді. Мұны естіген жаңағы ағып жатқан өзен өзінің толқын тәрізді қолдарын алып шапалақтап жіберді. Эх, сен айтсайшы, әй ақымақ, бұлағымай. Сенің осылайша тарап кетуіңе, ақырында суға ағып, осылайша кір болып шыққаныңа, егістіктің ешқандай да кінәсі, ешқандай да жазығы жоқ. Басқаларды кері итермек болып, өзі жалғыз болуға тырысқан, бұлақ ешқашанда өзен бола алмайды, өйткені оның оған күші жетпейді деген екен. Сонымен құрметті радио тыңдармандар, бұл әрине бірлік пен өмір туралы нақыл әңгіме, қысқаша нақыл әңгімеміз. Өзіңіз түсініп отырғандай, орманда ағып жатқан кішкентай бұлақ барынша үлкен өзен болуға тырысатындығын, дегенмен сол үлкен өзен болуға тырысу жолында ол көп нәрселерді ескермегендігін көрдіңіз. Ал сіздің осыған қатысты өзіңіздің ойыңыз бен пікіріңіз болса, ендіше бөлсе отыруыңызға болады. Сондай-ақ біздің хабарымызда оқылып жатқан нақыл әңгімелердің атына қатысты бұған дейін бірнеше хабар болды. Сіздерден осындай өтініш жасап жатырмыз. Егер де сіз осы нақыл әңгіменің аты осылай болса екен деген ойыңыз болса, оны мен де бөлсе отырыңыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8707-7240-30 және біздің хабарымызда жасалған тұрақта тіркес қой аузынан шөп алмас. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Ағалар атты әнді Сарыарқа тобының орындауында сіздердің назарларыңызға ұсынамын, қабыл алыңыздар.
Нең оғамыз, бәріне қызығамыз, шалығамыз. Өмірдің жолдарында адасқанда, ағаның ақылына жолығамыз. Ұстаған олы жолы жан әлемін бағалар кім? Ініге болмысы мен үлгі болған қадырын, қадырын біл алдық ба ағаларды? Алмасқан ақ бен қара бұл өмірде адамның не қалмайды жүрегінде. Бауырдың болашағын аға сойлар, толғанып жусанан қып тілегінде. Ұстаған ұлы жолын бабалардың, ағаның жан әлемі бағалар кім? Әніге болмасын мен үлгі болған қадырым, қадырым біл алдық ба ағаларды? Астындағы ағыстардай, биіктік тереңдікпен табысқандай. Өрміне сүресі кең өнегелі, ағалар аман болса арыстандай. Ұстаған олы жолы кім? Ініге болмысы мен үлгі болған қадырын, қадырын біл алдық ба ағаларды? Қадырын, қадырын біл алдық ба ағаларды?
радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Біздің бүгінгі хабарымыздың тақырыбы өмір туралы нақыл әңгімелер болып табылады. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің осы оқылып жатқан нақыл әңгімелерге қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді жолдай отырсаңыздар болады. Сондай-ақ біздің хабарымызда оқылып жатқан нақыл әңгімелердің атында жазып жіберуге сіздерден өтініп сұраймыз жіберуді, және біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес бар. Қой аузынан шөп алмас. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыз, қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8700-7724-30. Құрметті радио тыңдармандар, осы қой аузынан шөп алмас деген тұрақты тіркестің беретін мағынасын, егер де бірінші жолдап жіберген тыңдарманымыз, яғни дұрыс жолдап жіберген тыңдарманымыз бар болса, оған біздің хабарымыздың атынан сыйлық, арнайы сыйлық беріледі. Ал құрметті радио тыңдармандар, біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Біздің келесі тыңдарманымыздың пікірі келіп түскен екен, сол пікірге кезек бере кетейік. Болат есімді тыңдарманымыз былай дейді. Хабардағы бұлақ туралы әңгіменің аты «Бұлақтың ой ниеті» деп алған дұрыс сияқты. Ал бірінші әңгіменің аты «Қиындыққа мойымау» немесе «Шынының өмір жолы» деп айтса да болады. Өйткені қиындыққа мойымау арқылы ғана адам баласы жаңа өзгерген адам болады дейді. Сонымен, құрметті радио тыңдармандар, бұған дейін оқылған екі нақыл әңгімеміздің атына ұсыныс келіп түсті. Біріншісі ол «Бұлақтың ой ниеті» деп алған дұрыс деп ұсыныс жасаған екен, дұрыс сияқты деп. Және содан кейін екіншісі «Қиындыққа мойымау» шығар. Иә, Болаттың ой бойынша «Қиындыққа мойымау» деген ат дұрыс сияқты. Ал құрметті радио тыңдармандар, егер де сіздердің осыған қатысты ойларыңыз болса, немесе келесі оқылатын нақыл әңгімелерге қатысты ойларыңыз болса, өздеріңіздің пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Ал біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Келесі нақыл әңгімеге жақсылап құлақ қойып тыңдап, содан кейін ол нақыл әңгіменің аты осылай болса екен, бұл нақыл әңгімеге менің пікірім осындай десеңіздер, ендіше жолдай отырыңыздар өздеріңіздің хабарламаларыңызды. Біз келесі әңгімемізге кезек береміз. Бір африкалық король, яғни патшаның өте бір жақын досы болған екен. Олар жас бала күннен бірге өскен көрінеді. Оның досы қызық болғанда, кез келген өзінің басынан өткен жағдайды, сондай бір кез келген оқиғаны, ол тіпті жағымды болсын немесе жағымсыз болсын, мейлі сол жағдай, сол оқиғаға қарап талқылай келе ол міндетті түрде бұл өте жақсы деп айтатын еді. Сөйткен екі дос бір күні аңға шықты. Патша әрине аңда жүрген кезде жанына досын міндетті түрде алып кететін. Өйткені досы оның патшаға арналған қаруды міндетті түрде дайындап, оны міндетті түрде оқтап беріп тұрушы еді. Бұл істе ол тек қана өзінің досына сенетін. Бір күні ол осы қаруды, яғни мылтықты дайындап жатқан кезде бір нәрсені қалайда дұрыс істемеген болса керек. Патша өзінің досынан қаруды алып, атып қалған кезде оның оң жақ қолының үлкен саусағын жұлып кетті. Оның саусағын қарап, қолын қарап, досы тұрды-тұрды да бір уақытта әдеттегідей, бұл өте жақсы деді. Бұған патша қатты ашуланып, жоқ, бұл дұрыс емес деп өзінің досын түрмеге қамауға бұйрық берді. Осымен бір жылдай уақыт өтті. Патша әрине әр уақытта жиі-жиі аңға шығып тұрушы еді. Бір күні ол сөйтіп аңға шыққан кезінде өзінің ойынша бір өте бір қауіпсіз жерде аң аулап жүрді. Дегенменен дегенменен адам жегіштер оны тұтқынға түсіріп, өздерінің тұратын мекендеріне барлық басқалармен бірге алып келді. Оның аяқ қолын байлап, үстіне отынды үйіп салды да, жан-жағынан бағандарды тік тұрғызып қағып, сол патшаны жаңағы бағандарға керіп байлады. Олар астына от жағу үшін, яғни патшаның астына от жағып оны жеу үшін әрине жақындап келді. Дегенменен бір қызық болғанда олар патшаның бір қолындағы үлкен саусақтың жетіспейтіндігін көрді. Өздерінің бір ырымдары бойынша олар денесінде бір міні бар адамды ешқашанда жемейтін еді. Сондықтан енді әрине сол ырымға байланысты және патшаның бақытына орай олар патшаның байлауын шешті. Сөйтіп оны үйіне қоя берді. Үйіне қайтып келгеннен кейін ол өзінің сол үлкен саусағынан айырылған оқиғасын есіне алды. Сөйтіп өзінің досына деген өзінің қарым-қатынасы туралы есіне түсірген ол арыжданын айыптағанын сезді. Ол бірден түрмеге барып, оны менен сөйлесе бастады. Ол былай деді: "Достым, сен өте дұрыс айтқан екенсің. Менің саусақсыз қалуымның өзі жақсы болып шықты." деді. Содан кейін ол өзінің басынан өткен оқиғаны толықтай досына баяндап берді. Содан кейін әңгімесінің соңында ол былай деді: "Мен сені түрмеге отырғызғаным үшін сондай өкінемін. Бұл менің тарапымнан өте жаман қылық болды," деді. "Жоқ," деді досы оған. "Бұл өте жақсы болды," деп әдеттегі сөзін айтты. Сонда патша: "Сен не айтып отырсың? Бұл деген жақсы ма? Мен өзімнің досымды, яғни сені, түрмеге бір жылға отырғызып қойдым. Сол жақсы ма? Неменеге сен соны айтып тұрсың?" деп сұрады. Сонда жаңағы дос айтқан екен: "Егер де мен түрмеде отырмайтын болсам, онда мен сол жерде сенмен бірге болушы едім," деген екен. Сонымен, құрметті радио тыңдармандар, патшаның досы не айтқысы келгендігін түсінген боларсыздар. Әрине, ол егерде патшамен бірге жүрген болса, түрмеде отырмаған болса, патшаның жанында жүрген болса, патшамен бірге ол жаңағы адам жегіштердің қолына түсер еді. Ал адам жегіштердің қолына түскеннен кейін ол міндетті түрде сол адам жегіштердің жеміне айналар еді. Сізде өзіңіздің басыңызда осындай жағдай болса, яғни өзіңіз өте қиын деп ойлаған, қатты қиналған, өте бір ауыртпалық сезінген сондай бір жағдай болып, бірақ ақыр соңында сол жағдай жақсылыққа айналған осылайша, сондай жағдай болды ма? Ендеше сіз сол жағдаймен бөлісе отырсаңыздар болады. Құрметті радио тыңдармандар, қапыта қалмаңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Құрметті радио тыңдармандар, сонан кейін біз сіздермен міндетті түрде қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Назар ФМ радиосының тікелей арнасынан тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Біздің хабарымызда берілген тұрақты тіркесті, яғни жұмбақ етіп жасырылған тұрақты тіркесті естеріңізге сала кетейін. Қой аузынан шөп алмас. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, қапыда қалмаңыздар, хабарласыңыздар. 10 минуттай уақытымыз қалды. Кім дұрыс жолдап жіберетін болса, яғни біздің хабарымыздың жеңімпазы ретінде жариялап, біз оған хабарымыздың атынан арнайы сыйлық береміз. Және құрметті радио тыңдармандар, біздің тағы бір тыңдарманымыздан пікір келіп түскен екен, соны оқи кеттейік. Ол тыңдарманымыз аты жөнін жазбаған екен, бірақ дегенменен пікірін оқи кеттейік. Қайырлы күн. Басымызға қиындық түссе, көп жағдайда біреуді кінәліні іздеп кетеміз ғой. Ал сол үшін қиындық сабақ екенін мойындағымыз келмей кетеді дейді. иә, құрметті біздің радио тыңдарманымыз, сіздің пікіріңіз бойынша біз көп жағдайда кінәліні іздеп кетеміз. Және сондықтан да біз қиындықтың сабақ екенін мойындағымыз келмей кетеді. Бізге өмірімізде берілген осындай сабақтар, яғни қиындықтар, сынақтар, олар жиі кездесіп жатады, бірақ дегенменен осы тыңдарманымыз айтпақшы, кінәліні басқа жақтан іздеп жатпай, осы бір қиындық ол бізге берілген шынында да сондай бір мүмкіндік деп қабылдаған дұрыс болады деп қорытынды жасауға болатын сияқты. Құрметті радио тыңдармандар, тағы да біз бір тыңдарманымыз өтініш сұраған екен, бірақ қазір біз алдыменен хабарымызды нақыл әңгімемізді оқи кетейік, содан кейін барып біз сол жаңағы өтінішке кезек береміз. Ол бір өтініш, сондықтан біз өтінішке жоқ деп айта алмаймыз. Құрметті радио тыңдармандар, алдымен шағын ғана бір нақыл әңгімеге кезек берейік. Жалпы бұл дүниедегі дүние мүлікке деген көз қарасқа қатысты өте бір дана нақыл әңгімеге құлақ түріңіздер. Бір америкалық саяхатшы өте бір дана адамға келген екен. Бұл дана адамымыз өте белгілі атақты адам болса керек. Сонда жаңағы келген саяхатшымыз жаңағы данышпанның үйі тек қана бір ғана бөлмеден тұратындығын, ал ол бөлменің ішінде тек қана кітаптар бар екендігін байқап, өте қатты таңғалады. Оның сол бір ғана бөлмесінің ішінде тұрған жиһаздар ол үстел және жаңағы кітаптар тұрған үлкен шкаф қана. Сонда жаңағы келген америкалық саяхатшымыз таңғалып одан: «Сенің жиһаздарың қайда?» деп сұрады ол. Сонда жаңағы данышпан: «Ал сенің жиһаздарың қайда?» деп сұрады. Сонда американдық: «Менікі ме? Мен бұл жерде тек қана бірнеше күн ғана болам, сосын кетем. Ал менің бұл жерге мен оны не үшін тасып жүруге тиістімін?» деп ол өте қатты таңғалып жауап берді. Және ол өзінің осылай саяхатшы болғандықтан осындай заттарын тасып жүрмейтіндігін анықтап айтты. «Мен бұл жерде тек қана саяхатшымын. Мен бұл жерге сапарлап келдім» деді ол. Сонда жаңағы біздің данышпанымыз, біздің әңгімеміздің кейіпкері: «Мен де саяхатшымын» деген екен. Ал құрметті радио тыңдармандар, егер де сіз де осылай қарайтын болсаңыз, бұл дүниеде мен саяхатшы, яғни саяхаттап келдім, маған ешқандай дүние мүліктің қажеті жоқ, келем сосын кетем деген ғана ойыңыз болса, ендіше сізде пікіріңізбен бөлісе отыруыңызға болады. Жаңа мен жоғарыда айтып кеттім, біздің бір тыңдарманымыз өзінің өтінішін жазыпты деп. Сәлеметсіз бе? Сәлем жолдайын деген едім Есфир деген досыма Гауһардан. Жан досым әні деп жан досым әнін қойып беруді сұраған екен біздің менімше Гауһар есімді тыңдарманымыз Есфир деген досына сәлем жолдап отыр. Ендіше Есфир, Гауһардың досы Есфир, мына жан досым әніңіз сізге арналады. Гауһардың атынан және біздің радиомыздың атынан қабыл алыңыз. Жігіттер тобының орындауындағы жан досым әні.
Көңілі бар қызғалдақтай ашылған, көріспесек сағыныштан жүдейтін, кім бар екен бала күнгі досына?
Жан досым, бізден болсын мерейі,
есің. Оу-а, қос бұтағы секілденіп бағаштың. Қатар жүріп сырымызды санаштық. Жол тапсақ та бірге жүріп жол таптық. Адасақ та бірге жүріп адастық. Жан
радио тыңдармандар, сіздердің бір сағат көлемінде тыңдағандарыңыз біздің Назар FM радиосының тікелей арнасында әдебиет тағылымы бағдарламасы. Біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Хабарымызда жасырылған тұрақты тіркеске айтылған жауаптар бар екен. Бір жауапта көп сөйлемейді деп қана жазып жіберген екен. Иә, қой аузынан шөп алмайтын адам расында да көп сөйлемейтін адам болса керек деген менен біздің жауапты дұрыс жолдаған нақтырақ, анығырақ дұрыс жолдаған тыңдарманымыз бар. Біздің Бекзада есімді тыңдарманымыз айтады, қой аузынан шөп алмас, ол момын жуас деген мағына шығар деп ойлаймын дейді. Бекзада, сізге көп рахмет, мына қошемет сізге арналады. Біз хабар біткен кезде өзіңізбен хабарласамыз, сіздің сыйлығыңызды қай жерден алып кету туралы келісетін боламыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, бір сағат көлемінде сіздермен бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы, келесі бағдарламада аман есен жүздескенше сау саламат болыңыздар, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын деп сіздерменен хош айтсамыз.